დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვაგრძელებთ მსჯელობას საარჩევნო რეფორმაზე. ამის სერიოზული საბაბი აღარ ქვია უკვე, მიზეზიც გვაქვს დღეს. ეს გახლავთ ვენეციის კომისიის და უთოოდრის ერთობლივი თვალსაზრისის გამოქვეყნება. გუშინ გამოქვეყნდა ეს ტექსტი, უბრალოდ ორი დოკუმენტი, რომელშიც არის შეფასებული ის ცვლილებების პროექტი, საკანონმდებლო ცვლილებებისა სამ კანონში, საარჩევნო კოდექსში, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონსა და პარლამენტის რეგლამენტში, რომელიც გასული წლის ბოლოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ წარუდგინა ვენეციის კომისიას თხოვნით ამ ცვლილებების პროექტზე თვალსაზრისის მომზადებისა. და არის აგერ ეს თვალსაზრისი ხელთ გვაქვს. სულ რომ გავაერთიანოთ, ეს ორი დოკუმენტი 20-მდე გვერდია, სრულად და დაწვრილებით ვერ ვილაპარაკებს, თუმცა არ ვიცი თუ მეხსიერება არ მღალატობს ასეთი კრიტიკული, შეიძლება ითქვას, შეფასება კანონის პროექტს ვენეციის კომისიისგან არ ჰქონია, მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში. ჩემი სტუმარი შემისწორებს, თუ კი ამაში ვცდები. ლევან იოსელიანი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ერთ-ერთი ცვლილების პროექტი, თუ არასახე ლათინური არ ვიცი, ad hominem კანონმდებლობა არისო. ანუ კანონი, რომელიც მიმართულია კონკრეტული პირის ან პირთა ჯგუფის წინააღმდეგ. საკანონმდებლო ტექნიკა ადრე გაკრიტიკებულია ვენეციის კომისიის მიერ. ეს შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობის რეგულაციის საკითხს, არჩევნებში, წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის საკითხს. ეს არის ერთ-ერთი იმ ბევრიდან, რომელზეც იმსჯელეს ვენეციის კომისიისა და უთოოდირის წარმომადგენლებმა. და ზოგადი არის ასევე აქაც და ჩვენ მოვისმინეთ ასევე სენატის მოსმენაზეც იყო საუბარი საარჩევნო რეფორმის მნიშვნელობასა და კონტექსტზე, რაშიც ეს რეფორმა მიმდინარეობს, რომ მნიშვნელოვანია ეს იყოს ჩართულობითი გამჭვირვალე პროცესი, რომ ცვლილებები, რომლებიც იქნება მიღებული, ემყარებოდეს კონსენსუს, თანხმობას ყველა პარტიისა. ეს არ გვაქვს ეს კონტექსტი ამ შემთხვევაში. ეს მითითებული ასევე ვენეციის კომისიის და უთოოდირის ერთობლივ დოკუმენტში. ამით მინდა რომ დავიწყოთ. თქვენ აგრძელებთ იმ მემორანდუმის თანახმად, საფუძველი ამ პროცესის არის მემორანდუმი, რომელიც თქვენსა და ქართულ ოცნებას შორის გაფორმდა თავის დროზე წლის დასაწყისში.
კი ბატონო. მოგახსენებთ, მოდით ორ ნაწილად რო გავყოთ ეს საკითხი. პირველი, გუშინ გამოქვეყნებული ვენეციის კომისიის დასკვნა, ეს არ ეხება ჩვენს მიერ მომზადებულ ცვლილებებს, რომელიც დაინიცირებული არის პირველი მოსმენით პარლამენტში. ეს ეხება მანამდე ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ ცვლილებებს, რომელიც დაკავშირებული იყო რაღაც სანქციების დაწესებასთან, ასე ვთქვათ, იმ პარტიების მიმართ, რომლებიც არ აიღებდნენ მანდატს მათ დაფინანსებას და ხელფასებს და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, საეთერო დროს.
კი, საეთერო დროს და ასე შემდეგ. ამაზე გეტყვით პირველ რიგში ჩემას, რომ ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა სრულიად სწორი მოსაზრება და თქვა ძალიან მარტივი რამ, რომ ხელისუფლებამ არ უნდა გამოიყენოს ზეწოლის ბერკეტად, ინსტრუმენტად საკანონმდებლო ცვლილებები იმისთვის, რომ პარტიები აიძულოს თქვათ რაღაცა ნაბიჯები გადადგას. ამ შემთხვევაში ეს იქნება თქვათ პარლამენტში შემოსვლა თუ ნებისმიერი სხვა ნაბიჯი. და იზოლების მექანიზმად განხილული არის მაგალითად მათთვის დაფინანსების შეწყვეტა და მეორეს მხრივ ხელფასების ნაწილი, თუმცა
რეგისტრაციიდან მოხსნა არის.
მათ შორის რეგისტრაციის მოხსნა, რაც ეხება უშოლს მიხეილ სააკაშვილის ჩართულობას, ეს ცალკე თემა, ამაზეც მოგახსენებთ.
კი კი.
მოდით ცოტა ისტორიას რო გადავხედოთ წინ, რით დაიწყო ეს ყველაფერი. როდესაც ოპოზიციამ გამოაცხადა ბოიკოტი, პარტიების ნაწილებმა თქვეს შემდეგი რამ, რომ ჩვენ სანამ ვართ ბოიკოტში, ჩვენ არ მივიღებთ, არავიღებთ და უარს ვთქვით დაფინანსებაზე და ასეთი პარტია იყო, ვიყავით სულ ორნი, ჩვენ და გირჩი. ყველა სხვა პარტიამ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ რო ვთვლით გაყალბებულად არჩევნებს, ჩვენ მივმართავთ და მიმართეს კიდევაც დაფინანსებაზე. თავიდანვე ჩვენი მოსაზრება იყო რომ ეს არ იყო თანმიმდევრული მიდგომა, თუმცა ჩვენი კოლეგები ამის გამო ძალიან არ გაგვიკრიტიკებია, ყველას თავისი ასე ვთქვათ ხედვა აქვს ამ დაფინანსების მიღება არ მიღებასთან დაკავშირებით და ამიტომ უბრალოდ ჩვენ ვთქვით რომ ჩვენ სანამ ბოიკოტში ვართ ამას არ გავაკეთებთ და თუ რამე შეიცვლება მერე და პარლამენტში შევალთ მერე კი რა თქმა უნდა პარტიამ უნდა მიიღოს ის საბაჟო დაფინანსება. ვენეციის კომისიამ სწორედ იმას გაუსვა ხაზი რომ საბაჟო დაფინანსება პარტიას უნდა ქონდეს ერთი, მაგრამ რაც შეეხება ხელფასებს სადეპუტატო გასამჯელო, ანუ სარგო, ეს არის ისეთი რამ, რომელიც ადამიანმა ჩემი გადმოსახედა უნდა აიღოს კონკრეტული საქმიანობის შესრულებაში. და ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ რთული იქნება განსხვავება ბოიკოტის და ბოიკოტისგან მათი დღევანდელი ასე ვთქვათ ოპოზიციონერ დეპუტატების სტატუსკოსი და ამიტომ ამ ასეთი ტიპის ზეწოლაც არ იქნება ვთქვათ რელევანტური.
მიუთითა ასევე კონსტიტუციაზე იქ წერია,
რომ ახო კონსტიტუციასთან რეგლამენტთან არ მოვა შესაბამისობაში. ერთი მოდი ერთი წუთი ვენეციის კომისიის მოსაზრება ცოტა ხანი გვერდზე გადავდოთ.
ძალიან ცოტა ხანს, იმიტომ რომ დრო გხოთ.
დიახ, უბრალოდ ამას შევხედოთ. ჩვენი მოქალაქეების თვალით ვის ფულსაც ჩვენ პარლამენტის წევრები ხარჯავთ, პარტიები ვიღებთ ხელფასის სახით და ფინანსების სახით. მე ვთვლი რომ პარტიას რა თქმა უნდა უნდა კონდეს საბაჟო დაფინანსება, რომელიც მან უნდა მოიხმაროს იმისთვის, რომ განახორციელოს თავისი საქმიანობა და განავითაროს, იმიტომ რომ მას აქვს მხარდაჭერა, კი ბატონო, მაგრამ თუ დეპუტატი არ ახორციელებს სადეპუტატო უფლებამოსილებას, მან ხელფასი არ უნდა იყოს. ეს არის ჩემი შეხედულება და თუ რა თქმა უნდა ეს არ არის გამყარებული ბოიკოტით და ბოიკოტის შესახებ არაცხადებს ის საპარლამენტო ბოიკოტს გულისხმობ, რასაც თავისი პროცედურა აქვს თავისთავად.
ანუ გულისხმობთ იმ შემთხვევას, რაც დეპუტატი არასაპატიო მიზეზით მაგალითად დიდ გომა უჭირს, ისე ამბობს სიტყვაზე, რაც ცდენს.
ხო, ნუ თუ იმ ფუნქციას არ ასრულებ, რაც შენ მამორჩევლა მოქცა, რომ იარო პარლამენტში კანონებზე იმუშაო, კანონშემოქმედების საქმიანობა განახორციელო, მე არ მგონია ამაში ფულის აღება სწორი, მარტივად რო ვთქვათ. და თუ ამას აკეთებ, მაშინ თავისთავად ისიც უნდა აიღო და დაფინანსებას თქო.
ახლა ლაპარაკობთ ოპოზიციური, ზოგიერთი ოპოზიციონერის პოზიციაზე, თუ ვენეციის კომისიის დოკუმენტზე.
მე ვლაპარაკობ ორივეზე ერთად, ზოგადად ჩემ დამოკიდებულებას გამოვხატავ ამ პროცესის მიმართ, იმიტომ რომ ვენეციის კომისია ესე ცალსახად არ გაყო, მან ეს პარლამენტარების ეს დამოკიდებლობა გააიგივა რაღაცა ფორმით ბოიკოტთან, საპარლამენტო ბოიკოტთან, რაც საპარლამენტო ბოიკოტია, საპარლამენტო ცხოვრების ნაწილია ერთ-ერთი, მაგრამ ჩვენ ახ დღეს სხვა სიტუაციას
დავაწყოთ. იქ რასაც ხას უსვამს, სმენელს შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვერდით კი არა გეტყვით, ლევან იოსელიანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი და ჩვენ ვაგრძელებთ დღევანდელ გადაცემაში საარჩევნო რეფორმაზე საუბარს. ვენეციის კომისია, რასაც არაერთხელ შენიშნავს და უთავოდი ამ ერთობლივ თვალსაზრისში, ის არის, რომ როცა წესდება და რაღაც სანქციის შემოღებაზე ელაპარაკი, მნიშვნელოვანი არის კრიტერიუმები იყოს მკაფიო. აი მაგ ნაწილში, მაგ თემაზე, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით, არ ვიცი როგორ შეიძლება მკაფიობა უზრუნველყოს კანონმდებლობა კრიტერიუმების. რა შემთხვევაში ითვლება ის, რომ თქვათ ზარმაცი დეპუტატია და ხელფასი არ მიიღოს, ბოიკოტს აცხადებს პოზიცია აქვს პოლიტიკური და ამიტომ ეს მას არ უნდა შეეხოს, სად იქნება ეს ზღურები დადგენილი, არც თუ მარტივი საკითხია.
ხო, ნუ ერთი საკითხი არის, მოდით ასე შევხედოთ, რეგლამენტი რას ადგენს და როგორ ადგენს და მეორე საკითხი არის ჩვენი მოქალაქეები როგორ უყურებენ გარედან ამ ყველაფერს და გუშინ წინდელმა NDI-ის კვლევამ ჩემ და სამწუხაროდ მარეს მოსალოდნელიც იყო აჩვენა მთავარი რაღაცა, რომ პარლამენტის წევრებს, ზოგადად პარლამენტს ჩვენი მოქალაქეები არენდობიან აი ესეთი დამოკიდებულების გამო, როდესაც ხედავენ, რომ ადამიანები ითხოვენ გასამჯეროს იმაში, თქვათ, რასაც არაკეთებენ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ყველაზე და რეგლამენტი როგორზე გადავდოთ, ვენეციის კომისია როგორზე გადავდოთ, ეს არ არის სწორი პირველ რიგში ანგარიშვალდებული პოლიტიკოსის მიერ შენი ამორჩევლის წინაშე, რომ აიღო გასამჯერო იმაში, რასაც არაკეთებ. ე მარტივი ამბავი არის. და ამიტომ არ მეკვირს ის დამოკიდებულება პოლიტიკოსების მიმართ, რაც არის გამოხატული ამ კვირაში.
ერთი პარლამენტის მიმართ იყო ერთი ნაწილი და მეორე იყო პოლიტიკოსების მიმართ, პარტიების მიმართ, რაც
ძალიან ერთია მოსაწონი და რაც მეორე ორივე 70%-ზე ზევით არის ნიშნული, რომელიც ამბობს, რომ არენდობა და საერთოდ არაქვს, არც წვდომა აქვს, არც ნდობა აქვს და
არც ორველი
მონაწილეობის. აი ესეც აპარტიო მდგომარეობაში.
ხო, ნიშანდობლივი რაც იყო პარტიების მიმართ დამოკიდებულებაში, როცა არც ერთ პარტიას არ თვლის თავის თანახლო მდგომარედ, თავის ინტერესებთან, არც ერთ თვლის უარი განაცხადა პასუხზე და არ იცის 60% საჭარბებს. და ამ სიტუაციაში ძალიან ისეთი მონაცემია, თუ კი რა თქმა უნდა დაუჯერ ვინც ენდობა მკვლევებს NDIC იმ კონტექსტში, როცა აი აქტიური თემა არის თქვათ არჩევნები, ვადამდელი იქნება ეს თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც დაგეგმილია შემოდგომაზე, ძალიან როგორც ვთქვი, ძიმეს სურათ სასახავს ამ
პროცესში. მაგ კვლევის კონტექსტში ვიტყვი ერთ საკითხს.
ხო, არ მინდა დავაგავს,
მაგრამ არა, უბრალოდ ერთიან დადებას ვუსტო, მხოლოდ ამ კვლევამ კიდე ერთხელ გამოაჩინა რა ადარდებს ჩვენ მოქალაქეებს. პირველი სამეული რა არის? ჯანდაცვა, უმუშევრობა, განათლება. ეს არის რაც რეალურად ადარდებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რასაც აწყდებიან, ამ პრობლემებს აწყდებიან და ეს მათ გადაჭრას მოველიან პოლიტიკოსებისგან. არც ეს მოლაპარაკებები, არც ეს რაუნდები, არც შესვლა გამოსვლა, ეს რაღაცეები ზუსტად ეს კვლევა ადასტურებს, რომ საერთოდ არ აინტერესებთ და არ აინტერესებთ იმიტომ კი არა, რომ უინტერესო ობიექტურად, არა, უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები არის მათ ცხოვრებაში წინაპლანზე, რომელიც სასტრაფო გადაჭრას საჭიროებს და ეს არის რაც ჩამოთვლეს სწორედ ის ამბები.
რა მაინტერესებს ახლა ის რეფორმა საკითხები, რომელიც რომელსაც მოიცავს პროცესი, რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ. სწორად გაყავით თქვენ ორად ეს ორი პროცესი. საბოლოოდ ეს ცვლილებები, რომლებიც ქართული ოცნების მიერ იყო ინიცირებული გასული წლის ბოლოს და შემდგომ უკვე ცვლილების პროექტი, ეს ერთობლივად წავა ალბათ ეს პროცესი?
არა, არ ამგონია. ის პროცესი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული დოკუმენტი, მე მგონი ორი მოსმენით უკვე მიღებულიც არის. ამიტომ
ანუ ეს არ მოხდება დაწევა და
შემდეგ ეს დოკუმენტი ბევრად წინ უსწრებს და ალბათ ამ საკითხის დასრულება სულ მალე მოხდება, მაგრამ რაც შეეხება ჩვენს მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს, ამისთვის ჩვენ კიდე დაახლოებით 2 თვე გვაქვს ვადა, რომ გავაგრძელოთ საქმიანობა და დაუბრუნდები თქვენ შესავალში სრულად სამართლიანად ნახსენებ ინკლუზიურობას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესის მიმართ. და ჩემი როგორც თანათავმჯდომარის თავარ ამოცანად მიმაჩნია, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე და განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიები იყვნენ ჩართულები ამ დოკუმენტის საბოლოო ვერსიის შემოშალებაში.
როგორ წარმოგიდგენიათ ამის უზრუნველყოფა? დიალოგის წარმატებით წარმართვის და შედეგით დასრულების გარეშე მეჯერ არ მომისმენია.
მე არ მგონია, რომ სწორი იყოს პოლიტიკური დიალოგის გადაბმა უშუალოდ საარჩევნო რეფორმის კარგი დოკუმენტის შექმნის საკითხთან, იმიტომ რომ მოდით ესეც გავყოთ ორ ნაწილად. რა შეიძლება დიალოგი ვერ შედგეს პოლიტიკურ ნაწილზე, მაგრამ ყველა თანხმდებით, რომ შემდეგი არჩევნები გვჭირდება იყოს ბევრად უფრო გამჭვირვალე და ბევრად უფრო სამართლიანი. და ამაზე რომ პარლამენტის თანაც გარეთ მოახდინოს შეთანხმება ამ დოკუმენტზე და ეს დოკუმენტი იყოს საბოლოოდ, რომელიც იქნება კონსენსუსის საგანი. არჩევნებს ეხება, არჩევნებში ყველა მონაწილეობთ. არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უთქვია, რომ მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებში არ მიიღებს მონაწილეობას.
არ მომისმენია, ხო?
ხო, არ გააუქმებენ არჩევნებში მონაწილეობის ასე ვთქვათ პერსპექტივას პოლიტიკური პარტიები. როდესღაც ხომ მიიღებენ მონაწილეობას? ეხლა არ 2024-ში თუ ვადამდელი იქნება. როცა არ უნდა დაინიშნოს. ხო, არ შეწყდება პოლიტიკური პროცესი არა და არჩევნების ჩატარების გამჭვირვალება თუ არ იქნა უზრუნველყოფილი, თუ არ იქნა ძალიან სწორი კრიტერიუმების ჩატარებული, სადაც კითხვის ნიშნები აღარ იქნება გაყალბდა თუ არა არჩევნები, მაშინ ეს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც დღეს შეიძლება ჩავაქროთ ამხელა ძალისხმების მიუხედავად, ისევ აინთება ეს ცეცხლი შენ პირველივე არჩევნების დროს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ უზრუნველყავით, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია იყოს ჩართული. ერთადერთი ვინც არ მიიღეს მონაწილეობა, ეს იყო პოლიტიკური პარტიები და დღეს ყველაფერს ვაკეთებთ და გვეხმარებიან ჩვენი საერთაშორისო მეგობრები, რომ მათი ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი და იცით რა არის, იმიტომ რომ მე ხო ვიცი მათ რა მოთხოვნები აქვს ამ დოკუმენტის მიმართ. ხო, მისაუბრია ყველა მათთან. თითქმის ყველაფერი ამ დოკუმენტში გათვალისწინებულია. კი, უფრო მეც გეტყვით, უფრო მეტი არის ჩადებული. ეს დოკუმენტი რეალურად უზრუნველყოფს არჩევნების გამწვალებას.
მაგრამ იცით მათი პოზიცია, იცით მათი პოზიცია, ჯერ ეს საკითხები სხვანაირად ჩვენ მოლაპარაკებებში და ამ დანარჩენ თქვათ რეფორმების საკითხებში არ შევალთ, ვერ ვხედავთ აზრს იმ გარემოში, როცა არის ოპოზიციონერი ლიდერი დაკავებული და თუ არ იქნება პრინციპული თანხმობა ვადამდელ არჩევნებზე, იცით ეს პოზიცია თქვენ, თქვენს მიმართ
ვადამდელ არჩევნებზე
დამოკიდებულებაც იცით დანარჩენი ოპოზიციის და
ვიცი და ეს დამოკიდებულება რო ვიცი არ არის პერსონალურ დამოკიდებულებას გვერდზე გადავდოთ, ზოგადად არ არის ეს სწორი, იმიტომ რომ ვადამდელი არჩევნება თუნდაც რო დაინიშნოს, ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ იგივე საარჩევნო სისტემით უნდა ჩავატაროთ ეს არჩევნები.
აი გავაგრძელებ საუბარს, მსმენელი გველოდება, მოდით ნახოთ რისი თქმა სურს, აი ყურსასმენები აიღეს რომ შეიძლება დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ნინო.
გამარჯობა გისმენთ.
თქვენ სტუმარს როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები იძახიან არასამართლიანი, არაგამჭვირვალე და უფრო გაყალბებული არჩევნების პარლამენტის ვიცესპიკერია თუ ავეცით რა.
ასე არც ერთ საერთაშორისო თქვამს, მაგრამ კითხვა და სხვა შეიძლება.
კი, საერთაშორისო უნდა ეთქვა რომ
არის
გამჭვირვალე სამართლიანი არჩევნები. ხო, იმიტომ არ უთქვას რომ გაყალბებულია.
კითხვა და სხვა შეიძლება.
თავისუფლება და ისა ჩვენთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ კონკურენტუნარიან და თავისუფალი. იმას ნიშნავს რომ თავისუფალი იყო უსამართლობა, ეწოლა, კორუფცია და ნეპოტიზმი და ამ დროს. ესეთი ორი კითხვა მაქვს, კერძოდ. პირველი, მე ვაპროტესტები მაგალითად იმას რომ მაგალითად როგორც ლელეს ხარდამჭერი რომ თუ შევიდოდა ჩემი პარტია აიღებდა ორივე დაფინანსებას როგორც საპარლამენტო გაყალბებული პროცენტიდან გამომდინარე, ეს ჩემთვის მისაღები იყო, იმიტომ რომ მაგაში ეს ეკუთვნოდა, ასევე თუ აიღებდა ხელფას პარლამენტში არჩდომისას, იმიტომ რომ პარლამენტში აიჭდა, მაგრამ როგორც ჩანს ბატონო ლევა, ჩემთვის აღარ აქვს მნიშვნელობა ჩემი წარმომადგენელი თუ არ შედის პარლამენტში პროტესტის ნიშნად. ის პარლამენტში იჯდება, თუ ქუჩაში იდგება, იმიტომ რომ მე იქარა ვარ. ასე რომ ნურას უკაცრავად მათ ხელფასები ეკუთვნით.
კითხვა და ასე თუ შეიძლება, მადლობა.
ამას ვიპროტესტებ. რატომ არ უნდა ეკუთვნით მათ ხელფასი?
კარგი, შემდეგი
შეკითხვა.
გავიკეთე და დრო გვაქვს ცოტა, ხო.
თქვენ როდესაც გამოდივ ალი კოალიციაში უძებ გამოდივდა და სამართლიანი არჩევნები არ არის და უნდა გვიჩვენებინა და ყია ვიგარესი საპარლამენტო არჩევნები რა გადაიხადეს იმაში ეხლა რომ უძახით არა ჩვენ აღარ გვაინტერესებს ვიგარესი საპარლამენტო არჩევნები ამას ნიშნობს
რა დიდი მადლობა ეთილი დიდი მადლობა თუ შეიძლება რაღაცნაირად დავასრულოთ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი უპასუხეთ თუ შეიძლება მსმენელს
შეიძლება ეს უფრო მოსაზრება იყო ვიდრე
ხო დიდი ნაწილი იყო მოსაზრება
კითხვა რა გადაიხადეს ამაზე გამიჭირდება პასუხის გაცემა იმიტომ რომ დამოკიდებულება ზოგადად ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტი არის რომ ჩვენი გადაწყვეტილების მიმართ გადაითარგმნა იმაში რომ ჩვენ ვიღაცასთან რაღაცა ტიპის გარიგებაში შევედით სინამდვილეში ჩვენ დავდექით ინსტიტუციური განვითარების მხარეს ქვეყნის და ჩავთვალეთ და დღესაც ვთვლით და ასე თვლის დანარჩენი საერთაშორისო საზოგადოება რომ რეფორმების კრიციარული არის ამ შემთხვევაში ქვეყნისთვის მომგებიანი და დღეს დევს შესაძლებლობა მოლაპარაკების მაგიდაზე არა მარტო საარჩევნო რეფორმის არამედ სასამართლო რეფორმის და კიდე სხვა რეფორმების რომელიც უბრალოდ ქვეყანას წინ წაიყვანს და გამოგვიყვანს ამ გაუთავებელი დაპირისპირების რეჟიმიდან
რაღაცნაირად მესმით ძნელია ოპონენტების ან ასე ვთქვათ როგორც ეს კონკრეტული მსმენელი იყო განწყობილი ასე განწყობილი ადამიანების დარწმუნება ნაბიჯის სისწორეში რომელსაც თქვენ თვლით მართებულად და სწორად რაც გადადგით და გადაწყვიტეთ მე კითხავთ ასე ჯერაც თუ არა რომ იმ პროცესით რომელშიც თქვენ ხართ ჩართული პარტია მოქალაქეები ქართულ ოცნებასთან ერთად შესაძლებელია საარჩევნო გარემოს რეალურად გაუმჯობესება. ისე რომ ამან მართლაც შეცვალოს სიტუაცია მომავალი არჩევნებისთვის რომელიც იქნება, არ ვიცით დღეს.
კი, ამისი რო არ მჯეროდეს, არ ვქნებოდი ამ
საფუძველი რა არის?
კი, ამ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი. საფუძველი არის შემდეგი. საფუძველი არის რომ ორ ნაწილად გავყოთ. ერთი მოდი სამ ნაწილად გავყოთ და უცბად ჩამოვაყალიბოთ.
პირველი ნაწილად მეშინია ხომ? ხო.
დრო არა გვაქვს ხო?
ხო, ცოტა დრო გვაქვს.
პირველი, ეს არის თვითონ საარჩევნო სისტემის რეფორმა იმ თვალსაზრისით, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე ბარიერები, გადასალახი ბარიერები იქნება უფრო დაბალი. იცით თვითმმართველ ქალაქში და თბილისში 2% ნახევარი და დანარჩენ საქართველოს 3%. რაც შესაძლებლობას მისცემს პარტიებს, რომ მარტივად იქნენ წარმოდგენილი უკვე პოლიტიკურ პროცესში. მეორე, ეს არის ელექტრონული მოწყობილობების შემოტანა თვითონ არჩევნების დღეს, ეს არის თვლელი მანქანები. რომელიც ალბათ თავიდან იქნება საპილოტო, იმიტომ რომ
ყველა
გვირჩევს, რომ ეს არ უნდა იყოს მასშტაბური, რომ არ ჩავარდეს და არ გამოიწვიოს ტექნიკური ხარვის მარჩენების ჩავარდნა. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებად მიმაჩნია, რომ სავალდებულო გადათვლა 10% უბნების შემთხვევითი შერჩევის წესით მთელი საქართველოს მასშტაბით. რაც პრინციპში გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიღაცამ გააყალბოს არჩევნები, უბრალოდ არჩევნების გაყალბებას კი არ გამორიცხავს, რო არ გამოჩნდეს და დაიმალოს ამის შესაძლებლობას გამორიცხავს. სავალდებულო შემთხვევით თუ გადაითვლება, გამორიცხულია, რომ ეს ესეთი ჩაპერი
შემთხვევითი შერჩევა უნდა იყოს, მაგრამ
რა
მექანიზმი არის?
კი, ეს სესკოს დადგენილების დონეზე იქნება გაწერილი. შემთხვევითი შერჩევა გულისხმობს ლოტოტრონის გაკეთება, სადაც ამოიღებენ ცენტრალურ არ ყველა პირდაპირ ეთერში, როგორ ყველგან ხო ლაივ სტრიმი კამერა იქნება ისედაც, მაგრამ იქნებიან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც ასე ლოტოტრონიდან ამოიღებენ.
60% თუ ესე უყურებს პარტიებს, მე მირჩევნია უყურო.
დიახ, ამოიღებენ ამ იმას, რა ქვია, ქაღალს, სადაც იქნება მითითებული კონკრეტული უბანი და ყველგან ამოიღებენ 5-5 ძიანობაში, რომ გამოვიდეს 10% და აი ეს უბნები გადაითვლება. ახლა იქ პრობლემული უბანიც მოხდება და არა
პრობლემა. ის მე გადაითვლება.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ისევ ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანდასწრებით. გადათვლის პროცესი თქვენიც რომ
არა კამერების წინ.
ეს ლაივ სტრიმის უზრუნველყოფა გადათვლის პროცესზე ასევე უზრუნველყოფილი შეიძლება იყოს, ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ ეს იმდენად გამჭვირვალე პროცესია, ამას იმდენი ხალხი ესწრება, ყველა არასამთავრობო ესწრება. ეხლა ხომ ნახეთ გადათვლას, თუ თქვენ ადვილად თვალყურს, ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ესწრება და თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისია თავისთავად. და იქ უბრალოდ შეუძლებელია ეს გადათვლის დროს რაიმე ტიპის მანიპულაციაზე იყოს საუბარი. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში და ამის გარდა იქ არის უამრავი დამზღვევი მექანიზმი ჩადებული შეკრების 25 მეტრიანი დისტანციის გაზრდა 100 მეტრამდე და რაც მთავარია, საჯარო მოხელეების ჩართულობა საარჩევნო პროცესში, ამის აკრძალვა. აქამდე ეს იყო ფორმალური მნიშვნელობის ჩანაწერი, ეხლა იქნება ამაზე 2000 ლარიანი ჯარიმა და
ჯარიმამდე
უნდა ვიღაცამ დაადგინოს და დაარქვა სახელი. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ მასწავლებლების სკოლის ამხდელები, ბაღის ამხდელები იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, პირდაპირ დებდნენ ქართული ოცნების ლიდერები მათთან შეხვედრის დროს. ეს ყველაფერი აიკრძალება. მათ არ ექნებათ ამის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, აზრის გამოხატოს ვერავის ვერ აუკრძალავთ, მაგრამ სამუშაო საათებში საჯარო მოხელეებს ასევე აკრძალებთ.
აზრის გამოხატვა ერთია და აქტივისტობა კიდევ.
ხო, და აქტივისტობა მეორე არის. ეს აქტივისტობის, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის მაქსიმალურ შესაძლებლობებს იძლევა ეს კანონი. იცით რა არის, ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ხას გაუსავ არჩევნების დღეს. პრაქტიკულად შეუძლებელს გახდის არჩევნების მანიპულირებას და გაყალბებას. ოღონდ პრობლემურად დარჩება, რა თქმა უნდა, წინა პერიოდი. არჩევნების წინა პერიოდი, რაც დაკავშირებული არის დაშინებასთან, მოსყიდვასთან, სხვა მანიპულაციებთან. ეხლა ეს არის აბსოლუტურად სხვა თემა, რომელსაც ასევე სისტემური მიდგომა სჭირდება და რომელსაც ახლა ერთი კანონის ცვლილებით ამ პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ. ეს არის პრობლემა, რომელიც სახელმწიფოს
ერთი და ვერც 10 კანონი,
სახელმწიფოს
კანონის ცვლილება არ არის.
ზოგადად სტრუქტურულ საქმიანობას რეფორმას საჭიროებს.
და უნდა დაგემშვიდოთ, მაგრამ მაყურებელი სვამს კითხვას, წინა საარჩევნო პროცესი რატომ არ არის გაწერილი კანონში, რატომ არ არის სამალდებულო კანდიდატების მიერ დებატებში მონაწილეობა, საკუთარი პროგრამის და დეკლარაციების გაცნობა, დებატები კანდიდატების პროგრამებს შორის, ხო, ეს ნამდვილად გვაკლია.
ვინც
არ მიიღებს მონაწილეობას და არ წარადგენს პროგრამას, სტრუქტურას, წევრთა დეკლარაციებს, უნდა მოიხსნას არჩევნებიდან თვლის ჩვენი მაყურებელი.
არის მაყურებლის მოსაზრებაში დივიზელი სიმართლეც, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა უნდა ქონდეთ პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსებს, როდესაც ისთხოვენ მხარდაჭერას მოქალაქეების მიგან, შესაბამისად წარადგინონ თავიანთი ხედვები და პროგრამები.
რამე თუ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესთან დაკავშირებით, ოპტიმიზმით ელოდებით გაგრძელება არჩევნების, რა იყო და დიალოგის.
ოპტიმიზმით ველოდები, იმიტომ რომ მეორეჯერ დაბრუნება ბატონი დანიელსონის,
ეს აქ არაფერი შეცვლილა და
აქ არ შეცვლილა, მაგრამ მიუთითებს იმაზე, რომ ის ჩამოდის კონკრეტული გეგმით. ეხლა ფაქტია, რომ იმიტომ არ ჩამოვა, რომ ისევ ასე ვთქვათ, ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ უკვე ჩემი აზრით ეს ევროკავშირის პრესტიჟის საკითხი არის, უკვე რომ ეს საკითხი მიიყვანოს ბოლომდე ასე თუ ისე. ასე რომ ასე მარტივად არც ოპოზიციას და განსაკუთრებით ხელისუფლებას არ მისცემს იმის საშუალებას, რომ მოლაპარაკოს მაგრიდან ადგეს და ორივე ერთმანეთს აბრალებს აყირებას მაგრის, მაგრამ მე მგონი რომ ამჯერად არც ეს და არც მეორეს არ ააყირებინებს მაგრას და აიძულებს რომ რაღაცა ტიპის შეთანხმებას მოაწერონ ხელს. ეს არის ჩემი მოლოდინი ამ პროცესში ვარ, ჩვენ იქნებით ჩართულები და უკვე შეგვიძლია დავნახოთ ყველაფერს როგორ განვითარდება.
ხო, ვიცი, ორი მხარეო თქვით, ხო?
ორი მხარე, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში ამ დოკუმენტის მიმართ იქ გამოვთქვავთ ჩვენს მოსაზრებებს, მაგრამ გადაწყვეტილების მიმღები არის ოპოზიციის ის ნაწილი და ხელისუფლების ის ნაწილი, ვინც არის წარმოდგენილი და ვინც ერთმანეთის მიმართ აყენებენ პრეტენზიებს. ჩვენ ვართ პარლამენტში შესულები, შესაბამისად ამ დოკუმენტის მიმართ შეგვიძლია გქონდეს შენიშვნები, შეთანხმების მიმართ თქვათ რეფორმების ნაწილში, მაგრამ ეხლა პარლამენტში შესვლა არ შესვლის ნაწილში ჩვენ ვერ გვექნება პოზიცია. ამ ფაზაზე ვეუბნებით.
კი, მესმის პროცესი ძალიან საინტერესოა, თავისთავად ძალიან ვადევნებს თვალყურს, რა თქმა უნდა. კვლავ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ
მოგზაურობისთვის
და მონაწილეობისთვის ეთერში. დიდი მადლობა. ლევან იოსელიანი, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი პირველი სტუმარი. ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა ანა ნაცრიშვილთან ერთად. ის გახლავთ პარტიის ლელო საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი. შემიძლია მგონი ხომ მივესალმო უკვე. დილომშვიდობის ქალბატონო ანა.
გამშვიდობის ნინო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს წერილს და მოყვნა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. დავიწყებ შეკითხვით. თქვენ გუშინ გამოხატეთ თქვენი დამოკიდებულება ვენეციის კომისიისა და ეუთოოდირის მიერ გამოქვეყნებული თვალსაზრისის, ერთობლივი თვალსაზრისების ორ ნაწილად იყო მიმართ და ბრძანეთ, რომ გამოდგვით იმედი ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი ხა ეს რამეს ეფუძნება თუ არა, რომ ახლა მაინც ვთქვათ ამას არ გაატარებენ ამ პოზიციას. თუმცა ჩვენ ასევე მოვისმინეთ სამწუხაროდ დღევანდელ ეთერში არ მოხერხდა ქართული ოცნების წარმომადგენლის მონაწილეობა. ქონა ვის ცდელობა, მაგრამ ხან ახერხებთ, ხან ვერა, რაღაცა ორგანიზაციო ამბებია ხოლმე სულ. მაგრამ ნახეთ, რომ ისინი არაპირებენ გეგმის შეცვლას, რაც იყო განზრახული. ცვლილებების იმ ნაწილს გულისხმობ, რომელიც გასული წლის დეკემბერში წარუდგინეს ვენეციის კომისიას. პირდაპირი ტექსტია პრაქტიკულად ამ დოკუმენტებში, ტექსტები შეიძლება ითქვას. აი მაგალითად იმ ნაწილზე, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობის შეზღუდვას ახება, წერია ასეთი რამ 32 აბზაცში დოკუმენტისა, ცალკე არის ამ მუხლზე, ესე ვთქვათ 79 პრიმა მუხლზე კოდექსის. ვიდეო კონფერენციის ფორმატში გამართული შეხვედრების მონაწილეთა უმრავლესობა დარწმუნებული იყო, იგულისხმება ვენეციის კომისიის და ოდირის წარმომადგენლები, რომ ახალი წესი გამიზნული არა ზოგადად უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, არამედ მიმართულია კონკრეტული ქართველი მოქალაქის წინააღმდეგ, რომელიც არის საქართველოს მთავარი ოპოზიციური პარტიის ისტორიული ლიდერი, რომელმაც დაკარგა მოქალაქეობა და საქართველოში ვერცერთ პოლიტიკურ უფლებას ვეღარ ახორციელებს. შესაბამისად, ცვლილების პროექტი შესაძლოა აღქმული იყოს როგორც, ხა ეს ლათინური ფრაზა სწედავს, ad hominem კანონმდებლობა, ანუ კანონ თუ შემეშალა გამისწორეთ, ანუ კანონი, რომელიც მიმართულია კონკრეტული პირის ან პირთა ჯგუფის წინააღმდეგ. ეს საკანონმდებლო ტექნიკა ადრე გაკრიტიკებულია ვენეციის კომისიის მიერ. მსგავსი კანონის მიღება და გამოყენება იქნება უაღრესად პრობლემური კანონის უზენაესობის პერსპექტივიდან. და გისმენთ თქვენ. სწორად წავიკითხე ლათინურად?
დიახ, ნინო, ესე იგი პირველ რიგში მსმენელისთვის რომ დავაზუსტო.
დიახ.
ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა თავისი შეხედვა, ვენეციის კომისიამ და ეუთომ ერთობლივ დასკვნას გამოაქვეყნეს სამ კანონპროექტთან მიმართებაში, აქედან ორი ეხება პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკურ ცხოვრებას, რო ვიწრო გაგებით, ესე რომ ვთქვათ, თ რა ყველაფერი პოლიტიკურ ცხოვრებას ეხება და მესამე ეხება მედიას და ესეც საკმაოდ საინტერესო კანონპროექტია, რომლითაც ხელისუფლება მორიგჯერზე ცდილობს მარეგულირებელი კომისიის ხელით კიდევ უფრო მკაცრად მოიქცეს მედიის ხელი. ხა რატო არის მნიშვნელოვანი ეს დასკვნები? ზოგადად ვენეციის კომისიის და ეუთოს და საყურადღებოა, მაგრამ სიმპტომატურია აქ ერთი ამბავი, პოტიშხის სიმპტომატურია ერთი ამბავი. ეს არის ერთ-ერთი პირველი კანონპროექტები, რომელიც ამ მოწვევის პარლამენტმა შეიმუშავა, ფრაქციულმა პარლამენტმა და პირველი მშევარზე მას ყველაზე უფრო კომპეტენტურმა ორგანომ უთხრა, რომ დაჯექი ორიანი. აი პირდაპირ ეს შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ მე პროფესიონალად მაინტერესებს და ხშირად ვეცნობი ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს და იშვიათად მახსენდება არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ ზოგადად ასეთი ცალსახა ყოფითი მოსაზრება გამოთქმული განპროექტებთან დაკავშირებით, როდესაც ანუ ვთქვათ, ის კი არ არის ნათქვამი, რომ რიგი მუხლები არის პრობლემური, ან რიგი საკითხები გადასახედი აქვს, მაგრამ რაღაცაში არის ლოგიკა. თლიანად არის ნათქვამი პირდაპირ, რომ მოუწოდებთ სახელმწიფოს საერთოდ გადახედოს თავის მიზანს, მიიღოს ასეთი განპროექტი. მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ მინდა დავიტოვო იმედი, რომ ანრი ოხანაშვილის გუშინდელი კომენტარი იყო რაღაც უფრო ცოტა ბავშვური მიხტიფარის არ გადეხვის სტილში გაკეთებული და ცოტა რომ გაიაზრებენ ისებიან, რომ აი ამ ვითარებაში კიდევ უფრო დაამძიმებს მათ ვითარებას ამ კანონ პროექტების კანონად ქცევა. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო, ნინო რომ არ დაგიმალოთ, ეს არის პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შესაძლებლობების შესახებ გაკეთებულ დასკვნაში, მეც პარაგრაფებით მაქვს მონიშნული, მე-15 პარაგრაფში წერია, რომ ესე იგი, ვერც ვენეციის კომისიის და ვერც ეუთოს წევრი სახელმწიფოების კანონმდებლობაში ანალოგი ვერ იპოვა კომისიამ,
რომელსაც მოვიდა ამის გაკეთება.
ანუ შევხედოთ ახლა რა რთული ამბავია ეს. ესე იგი, ვენეციის კომისიის წევრი სახელმწიფოები, ეს არის ევროსაბჭოს წევრი, ანუ მდგრადი განვითარებული დემოკრატიები და კიდევ მას ხავს ასოცირებული წევრები, სხვადასხვა სახელმწიფოები და მათ შორის აფრიკული სახელმწიფოები, ან შედარებით მოწყვლადი თუ ახალი დემოკრატიის რამდენიმე ქვეყანა. რაც შეეხება ეუთოს, აქ არიან პოსტსაბჭოთა, პოსტკომუნისტური ქვეყნებიც, არა მხოლოდ ლიდერი დემოკრატიები. ანუ ამ ხელა სივრცეში, ასეთ მრავალფეროვან სივრცეში, მათ შორის საქართველოზე ბევრად უფრო უკან რომ არიან დემოკრატიის თვალსაზრისით, იმ ქვეყნებშიც კი ამ ტიპის ცვლილებას ანალოგი არ მოიძებნება, რაც ახლა ბატონო ოხანაშვილმა და ზოგადად ქართულმა ოცნებამ დააინიცირა. Ну, აი, ამას რო დაგიწერენ ახლა უბრალოდ ძალიან უხალხულია. არ უნდა ჩააგდო ქვეყანა ასეთ
ფუნქციებში. ნათელი რომ იყოს ჩვენ, ხო, დაასრულეთ.
ამ კრიტიკას, ეს არ არის კრიტიკა, რომელიც ეს არ არის რაღაცა ისეთი სფერო, რომელშიც საქართველოს ექსპერტიზა არ არსებობს და მაინც და მაინც უცხოელებს უნდა ვთხოვოთ, რომ თქვენი ჭირმე მოგვაშველეთ აზრები. ეს არის ძალიან ნათელი კანონ პროექტი, რომლის ერთადერთი მიზანი და მე ამას საუბრობდი თავიდანვე და ეს ჩანს ვენეციის და ეუთოს დასკვნაში, იყო ოპოზიციის როგორმე შეტყუება ან ძალით შეყვანა პარლამენტში, ან დასჯა შეუსრულებლობისთვის. ჩვენ ვამბობდით, რომ ისეთ რა, ჩვენ არ გვჭირდება სადამსჯელო ინსტრუმენტების, ან ესე იგი, ან სტაფილოს, ან ჯოხის გადმოგდება. ჩვენ გვჭირდება საუბარი და შეთანხმება კრიზისის გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრაზე. და ამის შემდეგ საერთოდ არ იქნება საჭირო იძულება ჩვენ ზადვართ შემოვიდეთ პარლამენტში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმების გასატარებლად, რომელიც ქვეყანას ჭირდება.
და წესიერად იმუშაოთ, დისციპლინირებულად.
მაგრამ ამ პირობებში, როდესაც აბსოლუტურად გახლეჩილია სიტუაცია და ვერ ვახცევთ ვერანაირ ნორმალიზებას კრიზისისა, ახლა მოქალაქის პერსპექტივიდან შევხედოთ და ამას მინდა ძალიან კაფეოდ გავუსვა ხაზი ორ რამეს.
კითხვა, ესა ერთი დაზუსტება, და ბრძანეთ, მოქალაქის პერსპექტივა ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ერთი რამის თქმა მინდა. ანრი, მსმენელი და მაყურებლისთვის ნათალი რომ იყოს, რაღაცები არის, რაც გულისხმობთ, რომ მაგრამ არ არის არავინ ვალდებული რომ იცოდეს. ანრი ოხანაშვილის პოზიცია ასეთი იყო, რომ ამ პროექტების მიზნის ლეგიტიმურობაში ვენეციის კომისიას, ანუ ეჭვიარ შეპარვიაო, კითხვის ნიშანი არ გასჩენია. გაუჩნდა, რაშიც გაუჩნდა, ეს ამ მიზნის მიღწევის გზებია, რეალურად ასე დაინახა ანრი ოხანაშვილმა და ამიტომ ეს აუცილებლად განხორციელდებაო. არსი, რაც იყო ვენეციის,
ვკითხოთ კონკრეტულად რომელ პარაგრაფში წაიკითხა მან ეს
აზრი. მოდით,
არაფერი მსგავსი არ წერია, წერია საპირისპირო. უბრალოდ
ვიტყვი, თუ შეიძლება დავასრულებ, ხომ? თუ შეიძლება. ვენეციის კომისიის ამ დოკუმენტებში ერთი იყო შემაჯამებელი რელიზი და კიდევ ორი დოკუმენტი ცალ-ცალკე გამოქვეყნებული, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ სანქციების ესეთი ფართოდ გამოყენება, ფართოდ მიყენება პარტიისთვის და არა ინდივიდუალური პირისთვის კონკრეტული რაღაცა, ვთქვათ, კრიტერიუმის დარღვევის გამო, აი სწორედ ეს არ გვინახავს არც ერთ ქვეყანაშიო, ვერ აღმოვაჩინეთ ვერცად იმ პარტიების წინააღმდეგ, რომლებიც არ მონაწილეობენ პარლამენტის საქმიანობაში, ასეთი ფართო სანქციები არ აღმოჩნდა არც ერთ წევრ სახელმწიფოშიო. აი ეს აღინიშნა. და ასევე იმ ნაწილზე, სადაც ნუ სახელი და გვარი არ ეწერა, მაგრამ მიხელ სააკაშვილი იყო პრაქტიკულად დასახელებული, მე ის აბზაცი წავიკითხე. იქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რომ შესაძლებელია რეგულაციის ქვეშ და იყოს მოქცეული უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობა საქართველოში შიდა პოლიტიკურ პროცესში წინასაარჩევნო კამპანიაში, მაგრამ ეს არ უნდა ეხებოდეს ეს უნდა ეხებოდეს მის მიერ პარტიის შექმნის საკითხს მაგალითად და არა მის მონაწილეობას პარტიის საქმიანობაში და ასევე რთულია განისაზღვროს ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ლიდერადო ლიდერად პარტიის იქ ხომ პროექტში ლიდერზე ალპარაკეთ დიახ ლიდერ ანუ თუ კი ასეთი არამოქალაქე ლიდერი მონაწილეობს წინასაარჩევნო კამპანიაში პარტიის რეგისტრაციიდან მოხსნაზე ალაპარაკი ნათელი რომ იყოს არ სიცვლილებს გისმენთ ბოდიში
პარტიები არ შე ანუ დეპუტატები არ იყენებენ მანდატს და როგორც ჩვენ ვაცხადებთ ბოიკოტის მაგალითში პარტიას ერთმევა კანონმდებლობით გათვალისწინებული საბიუჯეტო დაფინანსება ფასდასმიდეს არ არის ხელფასები ან ინდივიდუალური ბენეფიტები და ასევე წვდომა უფასო მედია დროზე
უფასო საეთერო დროზე კი
შემაშფოთებელი იყო ვენცის
რაც ჩაიქოლა ამომრჩევლის უფლების დარღვევად გისმენთ კი ბატონო
მოქალაქის პერსპექტივიდან რომ შეხოთ რა უნდა იყოს საინტერესო მოქალაქისთვის საერთოდ ეს თემა იმიტომ რომ აი
5 წუთი დაგჭირდა და დაასაბუთეთ
თქვენ ხედავთ რომ შეიკრიბა პარლამენტი როგორიც არის ესეთი ქვეყანაში არის უამრავი პრობლემა უამრავი საკითხი სადაც საჭიროა კანონის ცვლილება ან ახალი კანონის მიღება და ნაცვლად იმიცა რომ რომელიც მოქალაქეებს მოუტანს კონკრეტულ შვებას ახლა დღეს 10 წლის მერე კი არა აი დღეს რომ საჭიროა კანონებში არსებული არაერთი ხარვეზის და პრობლემის გამოსწორება აღარაფერს ამბობ დიდი და მნიშვნელოვანი რეფორმების ინიცირებაზე და ხაზგასმით ვიტყვი რომელთათვის საჭირო ხმების რაოდენობა დღეს პარლამენტს აქვს ანუ ოპოზიციის შეუსრულობა მთელი რიგი საკითხების საკანონმდებლო საკითხების და პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელებას არაფერს
სამხედრო ვიცი რა არის პარლამენტში მყოფებ მათ პარლამენტის
დროს ამ დროს ქართული ოცნება დროს ენერგიას ხარჯავს და მისთვის მინიჭებულ მანდატებს იმისთვის კი არ იყენებს რომ აი რაღაცა მწვავე პრობლემები რომელიც მრავლად არის რომელიმეს მაინც შეეჭიდოს და რომელიმე მაინც მოაგვაროს და ასდევს ოპოზიციას სადამსჯელო კეთით აი ესა ჩვენ ახლა ყოლაფერმა და აი მოქალაქისთვის ეს არის მრავლის მთქმელი რომ ამ ხალხს რაიმე იდეა კი არა აქვს რომელიც განხორციელებისთვისაც უნდოდა პარლამენტში შესვლა. არაფერი იდეა, აი, ამდენი ხანია მე მუდმივად ადრეც და ეხლა მიუეტეს, ფაქტიურად ყოველთვიურად ვადევნებ თვალს საპარლამენტო საქმიანობას, იმიტომ რომ ეს ჩემი ინტერესის სფეროა და ვალდებულებად არის ხოთვიცოდე, რა ხდება ამ ორგანოში და გახსენდებათ რაიმე ერთი დიდი ან საშუალო ზომის ნიშნავარი მოქალაქეებისთვის აქტუალურ თემაზე წამოწყებული რეფორმა ერთი დიდი რაც დაიწყეს ამნისტიის პროექტი იყო და ისიც ისეთი ამნისტია განახორციელდა რომ ვერავინ ვერ გაიგო ვის ინტერესებში შედიოდა ეს უბრალოდ გაჩნდა ძალიან ბევრი ეჭვი რომ სინამდვილეში პატიმრების და მსახურების და მათი ოჯახების და მათი რესოციალიზაციისთვის კი არ გაკეთდა ეს რაღაც ფარული ინტერესების და რაღაცა მცირე ჯგუფის გასაკმაყოფილებლად ხმა არაფერი საქმიან ნაწილში ამ პარლამენტს არ
გაუკეთებია.
უმწვავესი საკითხების შესახებ მოსმენასაც კი არ ნიშნავს, მინისტრები მოყავთ, მაგრამ კითხვებს უსმენენ, რომელიც აზრს ვერ გამოიტანს საერთოდ და არა იმას, რაც ხალხს აწუხებს და მთელ დროს და ენერგიას ფლანგავენ, პირდაპირ ამ ტერმინს გამოვიყენებ, არა იმ საქმის საკეთებლად, რისთვის არსებობს პარლამენტარის მანდატი, არამედ ოპოზიციის სადევნელად.
ქალბატონო ანა, მინა ერთი კითხვა დაგისვათ. გვაქვს ეს რეალობა, რაც გვაქვს. ხეთქო, თქვენ კითხვა დამისვით, მე მიხვდით, რომ ამ კითხვაზე მე პასუხს არ გაგცემდით, ჩემი ასე ვთქვათ, სტატუსიდან გამომდინარე. ერთს კი ვიტყვი და თავად უპასუხეთ თქვენ რასაც ფიქრობთ. ერთს ვიტყვი, რომ ის საკითხები, რაც უპირველესად სახელდება NDI-ის ბოლოდროინდელ ორი დღის წინანდელ გამოკვლევებში პირველ სამ ადგილას არც ერთი საკითხი პრაქტიკულად არ არის ის, რითაც დღეს დაკავებული არიან პოლიტიკური ძალები. ამას განაპირობებს რა მიზეზები განაპირობებს, ვიცით, ყველა თავისებურად უყურებს ამას ყველა მხარე და ასევე მაყურებელი და დამკვირვებელი ნაწილი საზოგადოების და ერთი რამ შედეგი კიდევ რაც დამაფიქრებელია და თქვენ შენიშნავდით და არ გისვამთ კითხვას ამაზე. ეს არის დამოკიდებულება პარტიების მიმართ გამოკითხულების 60%-ზე მეტ ადამიანს არ ყავს დღეს მარტივად რომ თქვა ერთი სიტყვით რჩეული პარტია. რომელიც მის რომელსაც ჩათვლი და მის ინტერესებთან ახლოს დგომათ. ეს არის ყველაზე დიდი კრიზისი პოლიტიკური ჩემი თვალსაზრისით, კრიზისის მაჩვენებელი, ვიდრე ის პროცესი თუნდაც რაც ახლა პარტიებს შორის დაპირისპირებას იწვევს. კითხვა მაქვს ერთი, ბატონ ლევან იოსელიანი იყო გადაცემის პირველ ნაწილში, რომელიც მოანაწილეობს საარჩევნო ცვლილებების რეფორმის პროცესში, რომელსაც ახორციელებენ ეს ქართულ ოცნებასთან ერთად იმ მემორანდუმის საფუძველზე და ვიცით მთელი ეს ისტორია. მან თქვა რომ ნიშნულო ის არ თulis რომ მაინცა და მაინც მიმდინარე პოლიტიკური დიალოგის კრიზისის საკითხზე მიმდინარე დიალოგის დასრულებას უნდა დაელოდონ პოლიტიკური ძალები და რომ შესაძლებელია და საჭიროა მონაწილეობა აი ამ პროცესშიო რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას რომ მონაწილეობდნენ ისინი რაიმე გუშინ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის ისვედის ხელმძღვანელმა თქვა რომ ხედავს საჭიროებას თუნდაც არასაპარლამენტო ფორმატში მოხდეს რაღაცნაირად ჩართვა ოპოზიციის პარლამენტს გარეთ ყოფი ოპოზიციის ამ პროცესში წარმოგიდგენიათ თუ არა ასეთი რამ ლელოს მხრიდან თუ შეიძლება რომ გითხრათ და დაგემშვიდობებით ორი წუთი
ხის ხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია და მუშაობა გასაწევია მიუხედავად კრიზისისა მაგრამ მე ძალიან მკაფიო წარმოდგენა მაქვს იმასთან დაკავშირებით როდესაც აქვს მუშაობას კონკრეტული შედეგი და შესაბამისად აზრი ხა იმ საკითხებზე მუშაობას რომლის წარმატებით განხორციელებას პრაქტიკაში მარტო კარგი კანონი კი არა უმთავრესად პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური შეთანხმების არსებობა სჭირდება ხო უბრალოდ ჩვენ დავსხმეთ და ფურცელზე დავწეროთ კარგი ან საშუალო კანონი ეს მგონია რომ არის არა რეალისტური მიდგომა იმიტომ რომ არჩევნებმაც აჩვენა რომ შეიძლება ქონდეს გარკვეული პროგრესი კანონმდებლობაში როგორც იყო მაგალითად თითქმის 8 პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა მაგრამ თელმა რიგმა სხვა საკითხებმა სადაც მთავარი ისევ და ისევ არ იყო კანონში ხარვეზი მაინდამაინც არამედ იყო სრული მძალობა პარტიის და სახელმწიფო ინსტიტუტების რომ ყველა ხარვეზი თუ რიად დატოვებული საკითხი ბოროტად გამოიყენებინა სათავისოდ ამან გამოიწვია ეს კრიზისი, ამიტომ კრიზისი თუ არ განიმუხტება, ახლა უბრალოდ რაღაცა ვაკეთოთ საქმე, ეს არ მოიტანს შედეგს და ძალიან მოკლედ მინდა რა გითხრათ. ახლა რაზე მიმდინარეობს ძირითადად აი ამ ფორმატში?
აი წუთი მაქსიმუმ შემდეგი სტუმრისთვის რომ
დიახ. ისეთი ჩვენ გვინდა მივახციოთ შეთანხმებას და დავითანხმოთ ქართული ოცნება, რომ გარდა ახალი არჩევნებისა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ერთადერთი ჯანსაღი ალტერნატივა გადატვირთვის ამ ქვეყნის, რომ მან უნდა განახორციელოს სამი მნიშვნელოვანესი საკითხი. ეს არის სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმა და ძალაუფლების გაყოფის და დანაწილების პოლიტიკურ აქტორებს შორის ახალი ეტაპის დაწყება, რომელიც საქართველოს არასდროს არ ქონია არც ერთ საკითხში კარგად საქმე, ხო? ეხლა თუ ჩვენ ვერ დავითანხმეთ და ვერ ვნახეთ, რომ ხელისუფლება გამოაცხადა და ამოწევის პარლამენტის წარმომადგენლობა გამოაცხადებს საუბარს რომ ამ საკითხებზე იმუშაოს. მაშინ აი რაზე უნდა ვიმუშაოთ ამ ინდის პროგნოზზე? ეს ხომ არის ის საკითხი,
რომელიც
დაუწყვეტელობა. ისე მოქალაქეს რო დაუბრუნდეთ, საქართველოს მოქალაქეების წინაშე არსებული პრობლემების 99%-ის ძირი არის ეს პრობლემები. გამოხატულება აქვს ამას ფალფეროვანი, მათ შორის ხარიბეული მსხვერპლობა, ინვესტიციების არარსებობა, კოვიდი და ასე რომ ძირი არის ეს საკითხები. ამიტომ ეს ამ საკითხებზე პოლიტიკურ შეთანხმებას თუ ვერ მივაღწიეთ, მაშინ ახლა
მოქალაქეები ანუ ვერ ხედავთ დრო აღარა გვაქვს
ხელსებს რომ ვიღაც იჯდეს ნებისმიერი მინმე იქ თუ ხედავდეს ქმედით პარლამენტში,
ახლა
ვიბრუნდით ქმედით პარლამენტში და იმედი მაქვს რომ გამოგვივა ეს შეთანხმება.
კარგია, იმედიანად რომ ხართ. ანა ნაცვლიშვილი ლელოს პოლიტსაბჭოს წევრი იყო, ჩვენი სტუმარი და სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ხატია დეკანოიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი. მნიშვნელოვანია განწყობები პოლიტიკოსების იმ დიალოგის პროცესის მიმართ, რომელიც გაგრძელდება და იცით რომ ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი დღე-დღეზე დაბრუნდება საქართველოში ამ პროცესის გასაგრძელებლად. და კარგია და მნიშვნელოვანია მონაწილე პოლიტიკური ძალების განწყობა. ხატია დეკანოიძე ხაზზეა, მე დროს აღარ დავკარგავ მისთვის განკუთვნილს. დილამშვიდობის, ქალბატონო ხატია.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. გესმით ხო ჩემს?
კი, კარგად მესმის, ხედავთ და დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. კითხვა მაქვს ასეთი, დღეს სტუმრები ჩვენი თქვენამდე იყვნენ ლევან იოსელიანი და ანანა ცვლიშვილი. ასევე არა მხოლოდ ამ ეთერში, მაგრამ მომისმენია მოსაზრება არაპარტიის წარმომადგენლებისგანაც, რომ მნიშვნელოვანია საარჩევნო გარემოს ცვლილებების პროცესში რაღაც ფორმატით მაინც დიალოგის დასრულებამდე, თქვა შედეგიანად თუ შედეგოდ, რაღაც თვალსაზრისით მონაწილეობა იმ ოპოზიციური ძალებისა, რომლებიც დღეს უარს აცხადებენ პარლამენტში შესვლაზე. წარმოგიდგენიათ თუ არა ასეთი რამ პროცესში ჩართვა? რატომ გეკითხებით ამას? მეორე კითხვას დავამატებ. რომც არ იყოს მიღწეული შეთანხმება და ვადამდელი არჩევნები, აპირებს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა მონაწილეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში? გისმენთ ხალბატონო ხატი?
თქვენ ალბათ ამ გულისხმობთ იმას, რომ პარლამენტის ფორმატში მონაწილეობა თუ არა, ხო?
არა, პარლამენტს მიღმაც არ აქვს მნიშვნელობა რაიმე ფორმატში.
კი ბატონო. დიახ, იცით, ჩვენ სხვათაშორის ახლა ბოიკოტი რატომაც გამოცხადდა და რატომაც ჩვენი პარტნიორები ასე სენატში მაგალითად ძალიან დაწვრილებით ასახავდნენ საალკო საარჩევნო კომისიის ასე ვთქვათ მუშაობას და შემდეგ გასაჩივრების მეთოდოლოგიას გახსოვთ ალბათ, მაგრამ ძალიან ზუსტად ესე სოციალურ ჩემი გაკვირვებაც კი გამოიწვია, იმდენად ზუსტად ასე ვთქვათ ეს მთელი მავნებლობის პრაქტიკა, მათ შორის ზეწოლის ადამიანებს ეს მექანიზმი იმდენად კარგად აღწერა, ამიტომ ბოიკოტი რატომაც გამოცხადა, ეს არის ის, რომ ზუსტად საარჩევნო ასე ვთქვათ მთელი სისტემა არჩევნების და მთელი საარჩევნო ცენტრალური კომისიის სისტემა არის პრაქტიკულად მიტაცებული და გაყალბება ჩვეულებრივად გადაიქცა, მათ შორის მუქარა და ზეწოლა, რაც გულისხმობს იმას, რომ კანონის უზენაესობის არცერთი იარაღი არ არის გამოყენებული იმ ადამიანების წინააღმდეგ კანონის აღსასრულებლად, ვინც რეალურად ჩაიდინა დანაშაულია მაგალითად ნიკა მედიასთან, ასე ვთქვათ, შტაბ დაწვა გდანში, მაგალითად იარაღით დარბოდე და ასე შემდეგ. ამიტომ შესაბამისად ჩვენი ბოიკოტიც ხო იმის შედეგი იყო, რომ რეალურად მიტაცებულია არჩევნები. მიუხედავად ბოიკოტისა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრივად უძგებოდით მთელი ამ თვეების მანძილზე, მათ შორის არასდროს არ გვითქოს, რომ მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების სივრცის მიღმა ვიქნებოდით, პირიქით, ჩვენ ვამბობდით, რომ და დღესაც შემიძლია გაგიმეოროთ და გითხრათ, რომ შეთანხმება პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს შეთანხმება უნდა იყოს ორი სასიცოცხლო საკითხის და პირველი სასიცოცხლო საკითხი ყველაზე წინ უნდა არის ჩვენთვის პირადად და პრინციპში ყველასთვის, ეს არის ნიკას განთავისუფლება და გიორგის განთავისუფლება და შემდეგ ვადამდელზე მსჯელობა, ამ რაიმე გზაზე მსჯელობა, რომელიც ვადამდელთან
წარმოგიდგენია თუ არა აი ამ პროცესში მონაწილეობა რაიმე ფორმატში, რომ მიპასუხო, დრო გვაქვს ცოტა და
მიპასუხო. ჩვენ ამ ფორმატში ვართ ისედაც, ანუ ეს არის თუ გაგრძელდება მოლაპარაკებები, ჩვენ ვართ ამ ფორმატში მიშელის შეთანხმებით ის გეგმა, სწორედ ამის ჩვენება მინდოდა, რომ ეს არის
საერთაშორისო
რეფორმა. ამიტომ შესაბამისად თუ დენილსონი კიდევ ჩამოვა და ისეთ გადაწყდა, როგორც ჩანს, და იქნება მოლაპარაკებები, ჩვენ ეს ფორმატი გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო მედიატორებთან. იმ შემთხვევაში, თუ საერთო შეთანხმება იქნება მიღწეული, რა თქმა უნდა, CSGO-ს, ასე ვთქვათ, რეფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ისევე კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებული საკითხები, მაგრამ ორი საკითხი არის სასიცოცხლო, ეს არის პატიმრები და
ვადამდელი
არჩევნები.
გასაგები, ანუ ის პროცესი, რომელიც ახლა მიდის მოქალაქეებისა და ქართული ოცნების მონაწილეობით, კონკრეტულ სამუშაო პროცესს გულისხმობ, გაგრძელდება ისე, როგორც არის. აქ ამ პროცესში
მე ხედავ საერთოდ ჩვენ არ განვიხილავთ
მოსაზრებების გაზიარება ასეთი რამე არაპირებს, ანუ შეთანხმებამდე.
ჩვენ არ განვიხილავთ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების და უცნების ფორმატს, როგორც ინფორმატ, რომელშიც რაიმე საკითხი ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებას. მე გითხარით, რომ
გავიგეს ყველაფერი, ანუ რისი თქმა მინდა, ეს რეალობაში კანონები იცვლება, ხალბატონო ხატია. და ეს ხდება ორი პოლიტიკური ძალის მონაწილეობით, ძირითადად ერთის გასაგებია. ეს ვიკითხე უბრალოდ, რეალობა ეს გვაქვს დღეს და ამას გულისხმობდი მხოლოდ.
ძირითადად ერთის
და შეიძლება ხო, ხალ განუზომლად დიდია განსხვავება მათ შორის, ხარდაჭერას გულისხმობ ასევე, ხო? ამორჩევლების და უბრალოდ რისი თქმა მინდა და გადაწყვეტილებაში მონაწილეობის წილზე ვამბობ. რეალობა შეიძლება იყოს ის, რომ ამცულებებით მიღებული გარემოს პირობებში თქვენ შეთანხმებაც რომ არ იყოს მიღწეული, ამის თქმას ვცდილობ. მოგიწევთ, აპირებთ თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას, ამაზე მგონი არ მეპასუხეთ.
ხო, უკაცრავად მაგათი არ გადასულარ. ამ სიტუაციაში, კონდენია, როდესაც ესეთი მძიმე კრიზისი იქნება და არც ერთი, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება არ გამოდგავს ნაბიჯს რაიმე სახით პატიმრების გათავისუფლების კუთხით. ან მაგალითად იგივე რაღაც მოდელობებზე არ ვიფიქრებს ჩვენ და
ფორმულებზე რომელიც
გადამწელ არჩევნებაზე, რა თქმა უნდა, მე არ მესახება როგორ შეიძლება ამ რეალობაში გავიდეთ ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებზე. თუმცა ამ შემთხვევაში ხა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთიანი ოპოზიციის პლატფორმა იქნება, ანუ ჩვენ იმიტომ იცით რომ ერთიანობას ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ ქვეყნისთვის დემოკრატიული ოპოზიციის ერთიანობას, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ამდულად არ მესახება მაგალითად ასეთ კონფიგურაციაში როგორ შეიძლება რომ ქართულ ოცნებას შემდეგ ასე ვთქვათ არჩევნებზე ესაუბრო, როდესაც წინა არჩევნებზე და პატიმრებზე ვერ მივახციეთ ვერცად ასე ვთქვათ შედეგს.
არა, საუბრის გარეშე. ანუ არ შეხვალთ არჩევნებში. შეთანხმების გარეშე. აჰა, თქვენი აზრი და არა პარტიის პოზიცია.
ხო, პარტიის პოზიციას დაახლოებით იგივეა, იმიტომ რომ აი ამ კრიზისი თუ არ განიმუხტა, თუ არაფერზე არ მივახციეთ შეთანხმებაზე საერთოდ, ასე ვთქვათ, პატიმრები დაახშნენ, არც ერთი როგორ გითხრათ, ფორმულა ქართული ოცნების მიერ შარლ მიშელის გეგმაში არ იქნება, ასე ვთქვათ, ორ საერთო საკითხს მიღებული, მაშინ მე არ ჩვენ არ გვესახება და უშუალოდ როგორ შეიძლება რომ გადავახტეთ ამ ყველაფერს და ახალი, ასე ვთქვათ, ფურცელი გადავშალოთ. ეს არის ის მოსაზრება, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი პარტია გაიზიარებს. თუმცა ერთი რამ მინდა ასევე აღნიშნო, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეფორმასთან დაკავშირებით და მათ შორის ასე ვთქვათ, ზოგადად სამუშაო ჯგუფებთან დაკავშირებით, ჩვენ იცით, რომ პირველი ეს არის მედიატორების ჩართულობით მოლაპარაკებები, რომელშიც ასევე დაყენებულია ეს საკითხი. მეორე, შესაძლოდესაც ჩვენ მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ არ იყოს შესული, ასე ვთქვათ, რაღაც პირველ ფაზაშიც კი, მაშინაც თქვით, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად არის IRI, NDI, რა ვიცი, ასე ვთქვათ, ISFED და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციები, ჩვენ მათთან ერთად მზად ვართ ვიმუშაოთ, ასე ვთქვათ, პარტნიორებთან ერთად ამ რეფორმებზე. რაც შეეხება მოქალაქეების და ოცნების ფორმატს, რა თქმა უნდა, ჩვენ მას არ გავიხილავთ, როგორც რაიმე სახის რეალურ
ფორმატს.
არ უჯერა, ასე ვთქვათ, მათი ოპოზიციონერების პარლამენტში.
ხო, მაგრამ როგორი საკითხებიც არ უნდა განიხილოს, პარლამენტმა უნდა მიიღოს. როგორიც არის ეს პარლამენტი, როგორც უნდა უყურებდეთ თქვენ ამ პარლამენტს, ამას უბრალოდ მინდა რაღაცნაირად რეალობას დავაკავშირო. სურვილებით და ეს სიტუაციაც. ვენეციის კომისიის და ეუთოო დირის
თუ ნება იქნება, პოლიტიკური ნება იქნება ხელისუფლების, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს პუნქტი ჩადებულია ჩარჩო შეთანხმებაში ევროკავშირის მიერ დატოვებული. ამიტომ ნების შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელია. ამაზეც იყო იქ დავა მოლაპარაკებებზე, ჩემი მეგობრები წარმოადგენდნენ დაუშვათ სხვადასხვა პარტიებს, ხო, რომ თვითო შეთანხმებაზე, ესე იგი სასიცოცხლო საკითხებამდე ვერ მივედით, მაგრამ თვითო პუნქტი ისე უარესდებოდა ქართული ოცნების მოთხოვნით და წყლისგან იჟღენთებოდა, რომ არაფერი აზრი აღარ ქონდა შემდეგ ამ
გავიგეთ, ამაზე უყვებოდით ჩვენ. კი, ძალიან დაწვრილებით. რამინე კითხოთ, აი გუშინ გამოქვეყნდა ეს თვალსაზრისი ერთობლივი ვენეციის კომისიისა და ეუთოოდირის იმ ცვლილებების პროექტზე, რომელიც ახლა დაძრულია, ასე ვთქვათ, პარლამენტში, კაი შორს არის წასული უკვე, გულისხმობ ნაწილს, რომელიც ქართულმა უცნებამ დააინიცირა გასული წლის ბოლოს და შეეხება ძირითადად არსი არის, ასე ვთქვათ, სანქცირება პოლიტიკური ძალის ან ძალების გარკვეული საკითხების გამო, არ ვიცი როგორ თქვა, მოკლედ დრო დაგვრჩა ცოტა და კითხვა მინდა
დავს. ვიცი.
ვილაპარაკეთ ამ ეთერშიც, მე მგონი მსმენელი და მაყურებელი უკვე ინფორმირებულია და თქვენ მით უმეტეს იცით.
რეგისტრაციიდან ჩახსნა.
რეგისტრაციიდან მოხსნა, ხო, საბიუჯეტო და ფინანსების მოხსნა, უფასო საითერო დროის მოხსნა და ასე შემდეგ. ამ პოზიციის წაკითხვის შემდეგ, რაც გამოქვეყნა ვენეციის კომისიამ, ასე ვთქვათ, რა როგორი წარმოადგენა გაქვთ პერსპექტივაზე? პოზიცია მართველი ძალის წარმოადგენლებმა გამოხატეს, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდება მაინც. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? ეს არ არის სავალდებულო, ეხლა ვიცით ყველამ, ეს არის რეკომენდაციები, მაგრამ ძალიან კაფიო პოზიცია იყო ორგანიზაციებისა.
არა, ძალიან კაფიო პოზიცია.
ნაცნები ყო არა პროპორციული სუბიექტური მიდგომა და ასე შემდეგ, ხო?
ამას წინ უსწრებდა თქვენ გახსოვთ ალბათ ძალიან კარგად ცალჩოების განცხადება, როდესაც ეს განო პროექტი ინიცირებული იქნა პარლამენტში.
კი, კი, როგორ არა თავის დროზე.
ასევე არასამთავრობოების განცხადებები, გახსოვთ ალბათ იქ ტრანსპარენცი იყო, გამჭირვებლობა საქართველოს და კიდევ ის ფედის და ასე შემდეგ და გუშინეს დასკვნა პრაქტიკულად რომელიც მოვიდა, ღიად უსვამს ხალხს იმას ხას იმას, რომ ეს არის პოლიტიკური რეპრესიის ასე თქვა პირველი ანუ პოლიტიკური რეპრესიის იარაღი მართველი პარტიის ხელში დასაჯოს პარტია ამ შემთხვევაში ჩვენზე იყო ძირითადი აქცენტი იცით ალბათ ნაციონალურ მოძრაობაზე რეგისტრაციის ჩახსნაზე ესე იგი თავიდანვე როგორ გითხრათ ახლა ბევრი ბოდვა მოგვისმენია მართველი პარტიიდან მაგრამ პარტიას რომელსაც 600,000 მეტი მხარდაჭერი იყოს და დაახლოებით მათ გაყალბებულ არჩევნებშიც კი
28%-ამდე
იღებს ამ პარტიის ჩახსნა რეგისტრაციიდან სრულური რაღაც ასე ვთქვათ რეპრესიული მექანიზმების გამო არის ნამდვილად ყოველგვარი დემოკრატია
არაპროპორციული უწოდეს ამას ხო
არაპროპორციული არ ხო არაპროპორციული
სრულური ქარწერია მაგრამ ხო უბრალოდ
დიპლომატიური ერთგვარი თქმაუნდა სრულური როდესაც კონტექსტში არ ჯდება არც ერთ შემთხვევაში მათი გადმოსახედიდანაც კი იმიტომ რომ 600,000 მხარდაჭერი მეტი მხარდაჭერი ნიშნავს ძალიან მნიშვნელოვანი არავს დემოკრატიის კუთხით ხო ეს არის მინდა დამეთქვა არ ვიცი შემეკითხებით
ამ შეფასების მერე თუ ელოდებით
ვერ გეტყვით ნამდვილად შესაძლებელია ხა რა დაუშვით ხოლმე ეს პარტიულ პარლამენტში მაგრამ მე მგონი უფრო ცუდი გამოხმაურება იქნება ამ დასკვნის შემდეგ რომ ეს განო პროექტი მიიღონ და გაატაროს
ხო არასავალდებულოობის მიუხედავად ეს ვენეციის კომისია ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია და ბევრი უყურებს ეუთოო დირიგი მათ შორის ბევრი უყურებს მათ შეფასებებს და ხო ამას ესეთი პირდაპირ სავალდებულო ეფექტი არა მაგრამ პოლიტიკური ეფექტი დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის ხატი ზეკანოვიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი იყო ჩვენი ბოლო სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. ხვალამდე გემშვიდობებით ინტერნეტში გამოკვლევით დროებით. Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand?